ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება პრაღიდან.
საღამო მშვიდობისაც ვიფაზო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა დონალდ რამსფელდმა თქვა, რომ ვაშინგტონი არ ემხრობა რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის დაბომბვას ჩეჩენი მეამბოხეების წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის ფარგლებში. კოლინ პაუელის თქმით, ერაყის განიარაღების საუკეთესო საშუალებაა ქვეყნის მართველი რეჟიმის გამოცვლა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ჯორჯ რობერტსონმა უკრაინას ახსნა განმარტება მოსთხოვა გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინამ ერაყს საჰაერო თავდაცვის რადარული დანადგარები მიყიდა. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა დონალდ რამსფელდმა დღეს თქვა, რომ ვაშინგტონი არ ემხრობა რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის დაბომბვას ჩეჩენი მეამბოხეების წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის ფარგლებში. ეს მან განაცხადა ვარშავაში ნატოს მინისტრების შეხვედრაზე, რომელსაც მისი რუსი კოლეგა სერგეი ივანოვიც ესწრებოდა. პოლონეთის პრესის ცნობით ივანოვმა დღეს თქვა, რომ საქართველოს პრობლემა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ამერიკის ბრალდება ერაყის მიმართ, რომ იგი მასობრივი განადგურების იარაღს ავითარებს. ერაყის განიარაღების საუკეთესო საშუალებაა ქვეყნის მართველი რეჟიმის გამოსვლა, განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კოლინ პაუელმა. დღეს ტელეკომპანია BBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში პაუელმა არ გამორიცხა ძალის გამოყენება ხელისუფლებიდან სადამ ჰუსეინის ჩამოსაშორებლად. იმ შემთხვევაშიც კი თუკი ერაყის ლიდერი დაემორჩილება გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებს სამხედრო ინსპექციის განახლების თაობაზე. დღესვე ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯეკ სტრომ იმავე BBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ დიდი ბრიტანეთის მთავარი ამოცანაა ერაყის განიარაღება, მაგრამ მან არ გამორიცხა, რომ ამ მიზნის მისაღწევად შესაძლოა საჭირო გახდეს მართველი რეჟიმის გამოცვლა. ვაშინგტონი და ლონდონი უშიშროების საბჭოს მოუწოდებენ ერაყთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება სწრაფად მიიღოს ახალი, უფრო მკაცრი რეზოლუცია, სანამ იქ სამხედრო ინსპექტორები დაბრუნდებოდნენ. ასეთი რეზოლუციის სასარგებლოდ ისაუბრა დღეს იტალიის პრემიერ-მინისტრმა სილვიო ბერლუსკონიმაც, რომელიც მთლიანად უჭერს მხარს შეერთებული შტატების სამხედრო და დიპლომატიურ ძალისხმევას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ჯორჯ რობერტსონმა უკრაინას ახსნა განმარტება მოსთხოვა გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინამ ერაყს საჰაერო თავდაცვის რადარული დანადგარები მიხიდა. რობერტსონმა ამის შესახებ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა ვარშავაში ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე. სამშაბათს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კოლინ პაუელმა გამოაცხადა, რომ უკრაინას უწყდება $54 მილიონის ოდენობის დახმარება, სანამ ერაყთან გარიგების ყველა გარემოება გახდებოდეს ცნობილი. დღეს უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ვიქტორ მედვედჩუკმა უკუაგდო კიევის მისამართით გამოთქმული ყველა ბრალდება. მან ამ ბრალდებებს უწოდა უსაფუძვლო და უკრაინის ოპოზიციის მიერ მოწყობილი საპროტესტო აქციებით პროვოცირებული. მედვედჩუკმა წინადადება წამოაყენა უკრაინაში საერთაშორისო ექსპერტები გაიგზავნონ გამოძიების ჩასატარებლად. ამერიკისა და დიდი ბრიტანეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა, რომლებიც ერაყის ეგრეთ წოდებულ აკრძალულ ზონებში პატრულირებენ, დარტყმები მიაყენეს ერაყის საჰაერო თავდაცვის ობიექტებს ქვეყნის სამხრეთში. დარტყმები განხორციელდა პროვოკაციების საპასუხოდ. ამერიკის სამხედრო ხელმძღვანელობის ცნობით, მიმდინარე წლის მანძილზე ერაყმა 140 ჯერ სცადა მოკავშირეების თვითმფრინავების ჩამოგდება. დღეს პაკისტანის ქალაქ კარაჩიში მომხდარი ტერაქტის მსხვერპლთა რიცხვმა 7-ს მიაღწია. ერთი ადამიანი დაიჭრა. ყველა მსხვერპლი ქრისტიანია. პოლიციის ცნობით, ორი ტერორისტი შეიჭრა ქრისტიანული მისიის შენობაში, ხელფეხი შეუკრა თანამშრომლებს, შემდეგ კი დახვრიტა ისინი. თანამშრომლებმა შეძლეს გაქცევა. უკაცრავად, თავდამსხმელებმა შეძლეს გაქცევა. კარაჩის ცენტრში ასობით პოლიციელი პატრულირებს. აფხაზეთის მოსახლეობისთვის რუსეთის მოქალაქეობის მინიჭების საკითხების ადგილზე შესასწავლად ევროპის საბჭოს პოლიტიკური საკითხების დირექტორატის პოლიტიკური მრჩეველი თანამშრომლობის დივიზიონის დირექტორი შოიერი საქართველოში სპეციალური მისიის გაგზავნის ინიციატივით გამოვიდა. შოიერმა სტრასბურგში ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ევროპაში დემოკრატიული სტაბილურობის მომხსენებელთა ჯგუფის ხდომაზე განაცხადა, რომ მოქალაქეობის მასობრივი მინიჭება ყოველდღე დაუშვებელია, მაშინ როცა ჯერ არ არის გადაწყვეტილი სტატუსის საკითხი. საქართველოს ტერიტორიაზე ჩეჩენ მებრძოლთა დიდი ჯგუფები უკვე აღარ იმყოფებიან, განაცხადა ოთხშაბათს სახელმწიფო უშიშროების მინისტრმა ვალერი ხაბურძანიამ. მისი თქმით, საზღვრისპირა რაიონებში საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები ბოევიკთა ინტენსიურ ძებნას ატარებენ. მინისტრის განცხადებით, მებრძოლთა ჯგუფების აღმოჩენის შემთხვევაში შესაბამისი ღონისძიებები გატარდება, რაც მათ დაკავებასა და განიარაღებას ითვალისწინებს. ხაბურძანიამ კატეგორიულად უარყო ინფორმაცია, რომლითაც მებრძოლები კოდორის ხეობაში თარეშობენ. მისი თქმით, სამშაბათს იმყოფებოდა ამ რეგიონში, სადაც მებრძოლთა არანაირი კვალი არ ფიქსირდება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ოთხშაბათს სტრასბურგში გამართულ სესიაზე მიიღო რეკომენდაციები, რომელშიც კერძოდ რუსეთს ურჩევს თავი შეიკავოს ნებისმიერი სამხედრო აქციისგან საქართველოს ტერიტორიაზე. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მოუწოდა რუსეთს თავი შეიკავოს ნებისმიერი ქმედებებისა და განცხადებებისაგან, რომლებიც შეიძლება წარმოადგენდეს საქართველოს საშინაო საქმეებში ჩარევას ან საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევას, და განსაკუთრებით თავი შეიკავოს ნებისმიერი სამხედრო აქციისგან საქართველოს ტერიტორიაზე. ახალი ამბების შემდეგ ამ თემაზე საგანგებო სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. პრაღაში ახალი ამბების გამოშვება მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძოთ ჩვენს გადაცემას. დღევანდელი პროგრამის მთავარი თემა კვლავ კავკასიური პრობლემაა. დაკავებული ჩეჩნების რუსეთისთვის გადაცემა. მოისმენთ რეპორტაჟს ბანკისის ხეობიდან. ასევე შემოგთავაზოთ კორესპონდენციას ევროსაბჭოში რუსეთ-საქართველოს დავის განხილვაზე. მიგიწევთ სადისკუსიო მაგალითს. შემდგომი მასალები საქართველოს საშინაო პოლიტიკას დაეთმო. პრაღის სტუდიაში პროგრამას დღეს ოქროპირ რუხაძე უძღვება. რუსეთს გადასცემენ 13 ჩეჩენს, რომლებიც 64 აგვისტოს საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დარღვევისთვის დააკავეს. რუსეთის მხარე მაიღო ვალდებულება, რომ ექსტრადირებული ჩეჩნები სიკვდილით არ დაისჯებიან. თუმცა ძნელი მისახვედრი არ არის, რომ რუსეთისთვის გადასაცემი ჩეჩნების ხვედრი მძიმე იქნება, თუ კი ისინი რუსეთს მართლაც გადასცეს. იქ მათ როგორც გელაევის რაზმის წარმომადგენლებს ელოდებიან. თავად გელაევი კი თავისი დაჯგუფებით, ჩეჩნური წყაროების ცნობით, რუსეთში რუსი სამხედროების ხელშეწყობით გადასულა. ინგუშეთში გელაევის რაზმის გამოჩენას რუსეთის წყაროებიც ადასტურებენ. და კიდევ, თბილისში ადგენენ იმ 4 შეერაღებული პირის ვინაობას, რომლებიც ქართულმა მესაზღვრეებმა საქართველოს რუსეთის საზღვარზე დააკავეს. დაკავებულები აცხადებენ, რომ საქართველოდან რუსეთში შეღწევას ცდილობდნენ. ეკა წამალაშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ.
ჯერ კიდევ ქართული სამართლდამცავების ხელში მოყვ ჩეჩნებს რუსეთის მხარე ბრალად რუსი სამხედრო პირებისა და პოლიციელების პროლოგებს უყენებს. არ დასტურდება მათი კავშირი მოსკოვსა და ვოლდოგონსკში განხორციელებულ ტერაქტებთან. შეგახსენებთ, რომ აგვისტოს დასაწყისში საქართველოს საზღვრის უკანონო დაარღვევისთვის დაკავებული 13 ჩეჩენის ექსტრადიციისთვის საქართველოში თავად რუსეთის გენერალური პროკურორი ვლადიმერ უსტინოვი იმყოფებოდა. მის მიერ ჩამოტანილი დოკუმენტაცია საქართველოში არადამაჯერებელს და არასაკმარისად მიიჩნიეს, რა ჩეჩნების ექსტრადიციაზე უარი თქვა. და ის საკითხი გადაწყვეტილია. საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში ელოდებიან ოფიციალურ დაარწმუნებას რუსეთიდან, რომ საქართველოში დაკავებული ჩეჩნები დაცვის უფლებით უზრუნველყოფილი იქნებიან და რუსეთში მათ წამებას ადგილი არ ექნება. გენერალურ პროკურატურის საერთაშორისო სამართლებრივი განყოფილების უფროსის პაატან ცხულიძის განმარტებით, ამ ეტაპზე ექსტრადიციასთან დაკავშირებული ტექნიკური ხასიათის საკითხებზე მუშაობა მიმდინარეობს. საქართველოში დაკავებული 13 ჩეჩენის გადაცემაზე წერილობით თანხმობას საქართველოს გენერალური პროკურატურა რუსეთის გენერალურ პროკურატურას ხუთშაბათს გაუგზავნის. ეტაპირების თარიღს რუსეთის მხარე საქართველოს საჩვენებელთა აღსრულების დეპარტამენტის საპატრაგო სამსახურთან ერთად დაადგენს. დაკავებული ჩეჩნები კი თავს დამნაშავედ საქართველოს საზღვრის უკანონო დარღვევისა და საქართველოში იარაღის შემოტანის მცდელობის გამოც ცნობენ და საქართველოში გასამართლებას ითხოვენ. ასეა თუ ისე, გენერალურმა პროკურატურამ მათი ბედი უკვე გადაწყვიტა. ქართველი სამართლებრივები ახლა უკვე საზღვრის სხვა დამღვევების ვინაობას ტალობენ. ქართველი მასაზღვრეების მიერ ახლახან დაკავებული 4 შეერაღებული პიროვნება, რომელთა შორისაც გავრცელებული ინფორმაციით არაბებიც არიან, თბილისში გადმოიყვანეს. უშიშრობის სამსახურში განმარტავენ, რომ დაკავებულებს თან არ აქვთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები და მათი ვინაობა ანდაც ეთნიკური წარმომავლობა დადგენის სტადიაშია. რუსეთის საინფორმაციო წყაროებმა გაავრცელეს ცნობა, რომ დაკავებულები რუსეთიდან საქართველოში შეხვდებას ცდილობდნენ. ამ უკანასკნელებმა კი ქართველ სამართლდამცავებთან აღიარეს, რომ პირიქით საქართველოდან რუსეთში გადასვლას ცდილობდნენ. 25 სექტემბერში გავრცელდა ცნობა იმის შესახებ, რომ რამდენიმე დღის წინ რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე უცნობმა შერეგებულმა პირებმა ეუთოს დამგროვლები დააკავეს და მალევე გაათავისუფლეს. ამ ცნობას რუსეთის მედიაში დიდი გამოძახილი ჰქონდა. ის, რაღაც თქმა უნდა, საქართველოში ჩეჩენი ბოევიკების ყოფის დამადასტურებელ ცნობად აღიქვეს. სააგენტო პრაიმიუსმა კი ჩერჩენ წყაროზე დაყრდნობით გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად რუსლან გელაევი თავისი რაზმით რუსეთში საიდუმლო ოპერაციის წყალობით გადავიდა. რითიცაც 10 საჰაერო რეისი შესრულდა და თითოეული მათგანისთვის რუს სამხედროებს $30,000 გადაეცათ. მაგრამ დაუბრუნდით ისევ 13 ჩეჩენის ექსტრადიციის საკითხს. არ არის გამორიცხული ამან ქართველებსა და ჩეჩნებს შორის ურთიერთობა დადებას. საქართველოში იჩქერიის წარმომადგენელი ხიზრი ალდამავი დარწმუნებულია, რომ ჩეჩნების ექსტრადიცია ქართულ ჩეჩნურ ურთიერთობებზე უარყოფითად აისახება. ეკატერინე მალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ეს იყო ეკატერინე მალაშვილის მასალა. საქართველოში იჩქერიის გენერალურმა წარმომადგენელმა ხიზრი ალდამოვმა განაცხადა, რომ ის შეხვდა დაკავებულ ჩეჩნებს, ლაპარაკია ამ ჩეჩნებზე, რომლებიც რუსეთისთვის გადასაცემად არიან გამზადებული და ისინი ალდამოვის აზრით არ არიან ის პირები, ვისი იდენტიფიკაციაც და ვის მიმართ წარდგენილი ბრალდებებით მათ თავს მოახვის. ამასთან დაკავშირებით ვესაუბრეთ აგრეთვე ჩვენი რადიოს ჩრდილოეთ კავკასიის რედაქციის თანამშრომელს ხასინ რადუევს. მოისმინეთ მისი აზრი ამის თაობაზე.
Diesen Elch Gershni Nochchni Ayol.
ქლიანობაში ჩეჩნებსა და ქართველებს შორის ურთიერთობას ეს ფაქტი არ შეცვლის. რა თქმა უნდა, რაღაც ნალექი დარჩება. რადგან ჩეჩნებს ესმით, რომ ამ ვითარებაში არ არსებობს მათი დანაშაულის პირდაპირი დამადასტურებელი საბუთები, რომ მათ ჩაიდინეს ის, რასაც აბრალებენ. როგორც ვიცი, სხვათა შორის სამხედროების დახოცვას აბრალებენ. არ ამგონია, რომ ისინი დამნაშავეები იყვნენ. ცნობილია, რომ მათ საბუთები არ ჰქონდათ და არავინ იცის მათი ვინაობა. როგორც არ უნდა იყოს, ისინი საქართველოში დააკავეს და თუკი იქ ჩაიდინეს დანაშაული, იქ უნდა გაასამართლონ საქართველოს კანონებით. ამდენად ამ შემთხვევაში სუფთა პოლიტიკასთან გვაქვს საქმე. რუსეთი საქართველოზე ზეწოლას ახორციელებს და პანკიში ოპერაციის გარდა კიდევ მეც
თხოვლობს.
ეს იყო რადიო თავისუფლების ჩრდილო კავკასიური ენების რედაქციის რედაქტორის ხასინ რადუევის კომენტარი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩეჩნეთის ომის, ჩეჩენილ ტოვილების და საერთოდ ამ პატარეარის ამბოხის გამო გაჩენილ პრობლემას პანკისის ხეობას ეხება ჩვენი შემდგომი რეპორტაჟი, რომელიც კობალიკლიკაძემ ხეობიდან მოგვაწოდა. იქ, როგორც ამ რეპორტაჟიდან შეიტყობთ, თავდაცვის სამინისტრომ ერთგვარი ღია კარის დღე მოაწყო.
ბანკისის ხეობაში მიმდინარე ანტიკრიმინალურ ოპერაციაში მონაწილე თავდაცვის სამინისტრომ 25 სექტემბერს ერთგვარი თიაკარის დღე მოაწყო და ჟურნალისტებს საშუალება მისცა საკუთარი თვალით ენახა თუ როგორ მიმდინარეობს საველე წვრთნის პროცესი. თიარის სამხედრო სპეციალისტების მიერ წინასწარ შედგენილი სცენარით განსაზღვრული იყო პასუხისმგებელ პირთაზე, რომლებსაც ევალებოდათ მეგზურობა გაეწიათ მასმედიის წარმომადგენლებისათვის. პროგრამაში ასევე შედიოდა ფიჩხოვანისა და მაღნაარის სკოლის მოსწავლეებისათვის წიგნების გადაცემის ცერემონია და ალავერდის ტაძრის მონახულება, სადაც აღდგენით სამუშაოებზე ქართველი ჯარისკაცებიც ღებულობენ მონაწილეობას. თუმცა დიდი დაინტერესების გათვალისწინებით სამხედრო ხელმძღვანელობამ ნებადართო ჟურნალისტებს შეხვედროდნენ იმ ოფიცრებს, რომელსაც სწავლების გეგმის მიხედვით საჰაერო სივრცის დაცვა, უფრო სწორად პოტენციური მოწინააღმდეგის შეტევის აღკვეთა ევალება. ამ ამოცანის შესასრულებლად ცნებში ხებთან ერთად მონაწილეობენ საზენიტო დივიზიონები, რომელთა შეიარაღებაში საზენიტო დანადგარი ZU-23-2 და აგრეთვე ხელის გადასატანი კომპლექსი STRELA-2 იმყოფება. ცება კარგი შტაბის ძლება დაატოვა ჟურნალისტებზე, მაგრამ ბუნებრივია ყველა სურდა გაერკვია, თუ რამდენად შეიძლება ამ ტექნიკით იმ ფინავი მანქანების განადგურება, რომლებმაც 23 მაგისტროს იწყოს ხეობა დაბომბეს. ამ შეკითხვაზე ძალიან საინტერესო პასუხი გავხსნა ზემდეგ მაკაკაულიძემ, რომელიც დაბომბვის დროს ხელის გადასატანის საზენიტო კომპლექსი STRELA-2-ით სწორედ დაბომბვის ერთ-ერთ ადგილას იმყოფებოდა და როგორც თავად განაცხადა, კარგად ხედავდა თუ როგორ მანევრირებდნენ SU-25 ტიპის თვითმფრინავები და ბომბავდნენ მიმდებარე ტერიტორიას. მისი თქმით, ამ ტიპის იარაღით, რომელსაც ციფრული ეფექტი აქვს და ავიაციის განადგურება დაახლოებით 4000 მეტრზე შეუძლია, მასიურად შეეძლო მოწინააღმდეგის თვითმფრინავის განადგურება, მაგრამ ასეთი ბრძანება არ ჰქონდა. ქართველ ოფიცრებს ეხლაც უჭირთ იმის თქმა, არსებობს თუ არა ასეთი ბრძანება იმ შემთხვევაში, თუ მიმდებარე ტერიტორია პანკისის ხეობისა უკვე დაბომბვის ობიექტად იქცევა. მათ არსებობს თუ არა ასეთი ბრძანება, ჩვენ დღეს ოთხშაბათს ვერ შეძენით გაგვერდია იმ უბრალო მიზეზის გამო რომ თავდაცვის მინისტრი რომელიც თავდაპირველად თითქოს ფიჩქომაში მოეშურებოდა მოულოდნელად ხელს უვეჩი აღმოჩნდა როგორც მისმა თანაშემწემ მირიან კიკნაძემ განაცხადა მინისტრის მოულოდნელი გადაადგილება ხელს უვეჩის მიმართულებით არის ოპერატიული მდგომარეობით ნაკარნახევი კერძოდ ინგუშეთის საზღვის მონაკვეთის გაძლიერებაზეა საუბარი რასაც სპასაშორის უკვე ორი კვირა აწარმოებენ სპეციალურად ამ მიზნით ხელს უვეჩი გადასწოლილი საზღვაო ქვეითთა ბატალიონის წარმომადგენლები. ოთხშაბათს დილით ხელს უვეჩის მიმართულებით გადაადგილების ბრძანება მიიღო ასევე კოჯრის სწრაფი რეაგირების ძალების ქვედანაყოფმა, რომელიც საგორიან ადგილებში მოქმედებისთვის საკმაოდ ხშირად გამოიყენება. თუმცა ამ მანევრებს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების სწავლების მეორე ეტაპის დაწყებას უკავშირებენ და ანტიკრიმინალურ ოპერაციის ცვლილებას, რომელიც თავისთავად უკვე მესამე ფაზაშია გადასული. რაც შეეხება ანტიკრიმინალურ ოპერაციას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 25 სექტემბერს პოლიციისა და უშიშროების სამინისტროს ჯგუფებს რაიმეს პერსონისება არ ჩაუტარებიათ, თუმცა ძალიან საგულისხმოა ის გარემოება, რომ ამ საქმეთაში ამჟამად იმყოფებიან როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ისე უშიშროების მინისტრები.
ეს იყო ჩვენი კორესპონდენტის კობა ლიკლიკაძის საგანგებო რეპორტაჟი ბანკისის ხეობიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოთხშაბათს სტრასბურგში გაიმართა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მორიგის სესია, რომლის დღის წესრიგში ერთ-ერთი მთავარი საკითხი გახდა საქართველოსა და რუსეთ შორის ბოლო ხანს დაძაბული ურთიერთობა. კერძოდ, რუსეთის მუქარა საქართველოში პრევენციული სამხედრო ოპერაციის ჩატარების შესახებ. ამ თემაზე კორესპონდენცია მარიამ ჭიაურელმა და დავით კაკაბაძემ მოამზადეს.
ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა უარყოფს რუსეთის უფლებას თავდაცვის მიზნით პრევენციული ანტიტერორისტული ოპერაცია ჩაატაროს საქართველოს ტერიტორიაზე. ასეთი დასკვნაა გაკეთებული ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ოთხშაბათის სესიაზე მიღებულ რეზოლუციაში. სტრასბურგში მიღებულ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ გაეროს ქარტიის 51 მუხლი, უშიშროების საბჭოს 1999 წლის რეზოლუცია ნომერი 1269 და 2001 წლის რეზოლუცია ნომერი 1368 უფლებას არ ანიჭებს რუსეთს ან რომელიმე სხვა სახელმწიფოს საქართველოს ტერიტორიაზე სამხედრო ძალა გამოიყენოს. საპარლამენტო ასამბლეის პოზიციის მიმართ მკვეთრი უკმაყოფილება გამოხატა რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა დმიტრი როგოზინმა. მისი თქმით, საქართველო არის ქვეყანა, რომელიც აქტიურად უჭერს მხარს ტერორიზმს. გარდა ამისა, რუსმა პარლამენტარმა გაკვირვება გამოთქვა რეზოლუციის კილოს გამო, რადგან მისი განცხადებით არსებობს მხოლოდ ერთი ორგანიზაცია, რომელიც ძალის გამოყენება არ გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილებებს იღებს. ეს ორგანიზაცია გაეროს უშიშროების საბჭოა. ვიდრე დმიტრი როგოზინის გამოსვლის ნაწყვეტებს მოგასმენინებდეთ, მოკლედ შევჩერდებით საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელის ზურაბ ჟვანიას გამოსვლაზე. თავისი გამოსვლა ჟვანიამ საქართველოს მისამართით რუსეთის ხელმძღვანელობის წარმომადგენლების გახმაურებული განცხადებების მიმოხილვით დაიწყო და გამოთქვა საქართველოს მოსახლეობის შეშფოთება რუსეთის მხრიდან სამხედრო მუქარის გამო. შემდეგ ჟვანიამ ასე მიმართა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე შეკრებილებს.
You will hear a lot of arguments from our Russian colleagues and counterparts who will try to legitimize why
when მრავალ არგუმენტს მოისმენთ ჩვენი რუსი კოლეგებისგან. ისინი შეეცდებიან გაამართლონ, რატომ შეუძლია რუსეთს ხელყოს საერთაშორისო სამართლისა და ამ ორგანიზაციის ყველა მთავარი პრინციპი და დაიწყოს საქართველოს წინააღმდეგ ცალმხრივი აქცია. მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი საქართველოს პერსპექტივიდან ამ არგუმენტებიდან ერთიც კი არ დგას სინამდვილესთან ახლოს. ამიტომ საქართველო გადაჭრით ემხრობა ფაქტების შემსწავლელი მისიის შექმნის გეგმას, რომელიც ევროპის საბჭოს შესაძლებლობას მისცემს ობიექტური ინფორმაცია მოიპოვოს.
ახლა კი დაპირდით ისამებ ორი ნაწყვეტი რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელის დმიტრი როგოზინის გამოსვლიდან.
Как первое, что хочу сказать. Конечно, жалко, что нельзя подать в суд на моих грузинских коллег и на некоторых других коллег за оскорбление.
Первое, რაც მინდა ვთქვა, расაკვირველია საწყენია, რომ არ შეიძლება სასამართლოში ჩივილი ჩემი ქართველი კოლეგებისა და ზოგიერთი სხვა კოლეგის წინააღმდეგ. რუსეთის სახელმწიფოს პატივისა და ღირსების შეურაცხყოფისთვის. მეორე მხრივ არსებობს საერთაშორისო სამართალი, რომლის ცნობა და დაცვა ყველას ევალება.
признавать и уважать это международное право. Если связь между лидером Грузии Шварнадзе и террористами тоже есть. Прямая связь. Да его просто прямая.
Арсебов Стуара кавшири საქართველოს ლიდერს შევარდნაძესა და ტერორისტებს შორის. არსებობს და თან უშუალო კავშირი. არსებობს მისი დაუფარავი გულახდილი ინტერვიუები, რომლებშიც ის ზოგიერთ ჩეჩენ ტერორისტს წესიერ ინტელიგენტ ადამიანებად მოიხსენიებს.
Ну, может быть, господин Шварнадзе силу его возраста что-то уже перестал понимать. Ну вы, коллеги, вы же молодые. Молодые грузины.
Карги икнеп батон Шеварднадзес асакис гамо рагацагацები агар эсмис, маграм თქვენ კოლეგებო, თქვენ ხომ ახალგაზრდები ხართ. ახალგაზრდა ქართველები. Თავების თითქოს მყარად უნდა გედგათ მხრებზე. Маш თქვენ რატომ გაგვიბნევთ თაუგზას?
Голова с этих плечах должна быть достаточно твёрдо держаться. Что ж вы нас вводите в заблуждение?
Ам ситуаციის შემდეგ ზედმეტი ემის აღნიშნა, რომ რეზოლუციის პროექტით რუსეთის დელეგაცია აშკარად უკმაყოფილო დარჩა. ისმა ხანცხონელმა დელეგატებს დოკუმენტის ტექსში 7 ცვლილების შეტანა შესთავაზა, მაგრამ კენჭისყრის შედეგად სხდომის მონაწილეებმა 7-ვე შესწორება უკუაქტეს. ასე რომ კენჭისყრა 7-ვეჯერ სხდომის თავმჯდომარის შემდეგი სიტყვებით დასრულდა. ხმის მიცემა დასრულებულია, ცვლილება არ არის მიღებული.
The vote is closed. The amendment is rejected.
სანამ ზურაბჟანიასთან სატელეფონო საუბარ შემოგთავაზებდეთ, გვინდა მოგესმენინოთ ერთი ნაწყვეტი მთავარი მომხსენებლის გერმანელი პარლამენტარის კრისტა ლორშერის გამოსვლიდან.
Terroristen gibt es in Russland, es gibt sie in Georgien, es gibt sie in allen Ländern der Welt. Wir haben auch
Terroristები არიან რუსეთში, საქართველოში, სოფლიოს ყველა ქვეყანაში. სამწუხაროდ გაირკვა რომ არიან ჰამბურგში. გერმანიაში. მაგრამ ვფიქრობ ეს არ ამართლებს სამხედრო ზომების მიღებას. არსებობს ზღვარი სამხედრო ძალებსა და პოლიციას შორის და დანაშაულები სამართლებრივი გზით უნდა დაისაჯოს. ახლა კი მოისმინეთ, რა გითხრას ხდომის დამთავრებისთანავე ზურაბჟანია. მას სტრასბურგში დავით კაკაბაძემ დაურეკა.
მე მართლა ძალიან კმაყოფილი ვარ იმ კენჭის ხრით, რომელიც დაახლოებით 1 საათი წინ დასრულდა ევროპის საბჭოს პლენარულ დარბაზში, იმიტომ რომ რეზოლუცია ერთმნიშვნელოვნად აფიქსირებს ევროპის საბჭოს პოზიციას რუსეთის მხრიდან საქართველოს მიმართ გაკეთებული სამხედრო მუქარასთან დაკავშირებით, აფიქსირებს, რომ არც ერთ ვითარებაში არ შეიძლება ჰქონდეს გამართლება არამც თუ მოქმედებას, არამედ დეკლარაციებსაც, სიტყვებსაც, რომელიც მიმართულია საქართველოს დაშინებისაკენ სამხედრო ძალით. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, რომ გარდა ტექსტისა, რეზოლუციის თავად გამოსვლები მეტყველებდა სულ ერთსულოვნებაზე ევროპელი დეპუტატების. უნდა ვთქვა, რომ რაგოზინმა და რუსულმა დელეგაციამ ბოლო იერიში სცადეს სწორედ პლენარულ სხდომაზე, რათა შეეცვალათ პოლიტიკურ კომიტეტში მიღებული პროექტი, შემოიტანეს 7 შესწორება და ბოლოს ვითარება საკმაოდ კომიკურიც კი იყო, იმიტომ რომ აი ამ წინადადებებს უბრალოდ მხარს არ უჭერდა არავინ თავად რუსეთის დელეგაციის გარდა. ყველა დანარჩენი დეპუტატი ერთსულოვან წინააღმდეგობას გამოხატავდა და ესევე ერთსულოვნად დაუჭირეს მხარი საბოლოო ტექსტს რეზოლუციის რუსეთის 11 ხმის საწინააღმდეგოს.
ბატონ ზურაბ, ამ 7-დან არც ერთ შესწორებას არ დაუჭირეს მხარი?
არც ერთ შესწორებას. ტექსტი იქნა მიღებული მთლიანობაში იმ სახით, როგორც ჩვენ იმას შვებოდით, ვუჭერდით მხარს, იმიტომ რომ იქ არის მართლა ძალიან მკაცრი და პრინციპული შეფასებები პრეზიდენტ პუტინის განცხადებების, იმ ქმედებების, რომელსაც რუსეთი აფხაზეთში თუ სამხრეთ ოსეთში ახორციელებს, ელებს ამ ტერიტორიების მიმართ რაღაცა შეღავათების მიცემის მხრივ და სხვადასხვა. მართლა კარგი და ვრცელი რეზოლუცია არის, რაც პრაქტიკულად ჩვენ მტკივნეულ თითქმის ყველა საკითხზე არის გამახვილებული ყურადღება.
და რომელ საკითხებს ეხებოდა რუსების შესწორებები?
რუსების შესწორებები ეხებოდა, რომ აი დაუშვათ, ითხოვდნენ, რომ ასამბლეამ არ დააფიქსიროს, რომ რუსეთის მხრიდან გაეროს წესდების 51-ე მუხზე აპელირება სრულია თუ ადგილო არის. რუსები ითხოვდნენ, რომ ჩაიდოს პუნქტი, რომ საქართველო ვალდებულია ითანამშრომლოს რუსეთთან ტერორისტების წინააღმდეგ და სხვადასხვა. ეს მართლაც ყველა მიმართულებით ცდილობდნენ თუნდაც შეერბილებინათ ტექსტი. მე მართლა ბედნიერი ვარ, რომ არც ერთი დეპუტატი, არც ერთი პოლიტიკური ჯგუფი, არც ერთი ქვეყნის დელეგაცია არ წამოეგო ამ რუსულ პროპაგანდას. მე ვთქვი ჩემს გამოსვლაში, რომ ეს არის ცივი ომის პერიოდის საბჭოთა პროპაგანდის აღდგენის მცდელობა, რომ ზუსტად ეს ემზადებოდა ნებისმიერი სხვა ქვეყნის წინააღმდეგ აგრესია საბჭოთა კავშირის დროს. და დღეს საკითხი, რომელსაც იხილავს ასამბლეა, ეხება არამხოლოდ საქართველოს, არამედ იმ მთავარ პრინციპებს, რასაც ეფუძნება თავად ევროპის საბჭო.
ესე იგი შეიძლება ითქვას, რომ დიპლომატიურ ფრონტზე საქართველოს გამარჯვება მოიპოვა, მაგრამ რამდენად შეიძლება ამის საფუძველზე იმის იმედი ვიქონიოთ, რომ რუსეთი მომავალში უფრო ფრთხილად მოეკიდება თავის განცხადებას?
Ну, ახლა ევროპის საბჭოში თავის წევრობას რუსეთი ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს, უფრთხილდება თავის რეპუტაციას ევროპის საბჭოში. ეს რეზოლუცია, რა თქმა უნდა, ბოლომდე არაფერს არ გამორიცხავს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი დამატებითი არგუმენტი არის ჩვენს ხელში.
დიდ მადლობას მოგახსენებთ ამ კომენტარისთვის.
მადლობთ, კარგად ზრუნდებოდეთ.
სტრასბურგში, ევროსაბჭოში, საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელს, სურაბ ჟვანიას, დავით კაკაბაძე საუბრებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გვანდელი პროგრამის შემდგომი დაახლოებით 10 წუთი მიეძღვნება სადისკუსიო მაგიდას. რა მოაწესრიგებს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს? მოვლენათა წყება საერთაშორისო პოლიტიკაში, საქართველოს და რუსეთის სწრაფვა მოწესრიგებისკენ, ცალკეულ პოლიტიკოსთა ძალისხმევა თუ საერთოდ ვერაფერი? ან კიდევ რისთვის სჭირდება საქართველოს ეს მოწესრიგება? ჩვენმა თბილისელმა თანამშრომელმა დავით პაიჭაძემ თბილისის სტუდიაში მიიწვია საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის წამყვანი ექსპერტი არჩილ გეგეშისა და სახელმწიფო კანცელარიის საერთაშორისო ურთიერთობათა სამსახურის უფროსი შალვა ფიჩხაძე და მათგან ამ შეკითხვებზე პასუხის მიღება შეეცადა.
საქართველოს რუსეთის ურთიერთობები ასე დაძაბული და გამწვავებული კარგახანია არ ყოფილა, ან საერთოდ არ ყოფილა. ჯერჯერობით არ ჩანს, რომ ორივე სახელმწიფო ისწრაფოდეს ამ ურთიერთობათა მოწესრიგებისაკენ. არ ჩანს და საზოგადოებისთვის უცნობია, რა უნდა იღონონ პოლიტიკოსებმა ორმხრივი სიმწვავის შესანელებლად. მაგრამ ეგებ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობათა ნორმალურ კალაპოტში ჩაყენება შეუძლებელია მხოლოდ ამ ორი ქვეყნის ძალისხმევით და ამას სჭირდება გარკვეული ხდომილებები საერთაშორისო პოლიტიკაში. მოდი ჯერ ამ თვალსაზრისით შევხედოთ პრობლემას, რა არის ასე ვთქვათ საერთაშორისო შემადგენელი რუსეთისა და საქართველოს ურთიერთობათა მოწესრიგებაში, მოვლენათა რა განვითარება იმოქმედებს სასიკეთოთ ამ ურთიერთობებზე. ბატონო შალვა, თქვენ გთხოვდით ჯერ.
შესაძლოა ამერიკის შეერთებული შტატების ჩარევა იყოს ის ხდომილება, რომელიც სასიკეთოთ იმოქმედებდა ამ ურთიერთობებზე. როდესაც ჩარევაზე ვსაუბრობ, გულისხმობ ამერიკის ჩარევა რუსეთ-საქართველოს შორის ურთიერთობებში, ანუ მათ შუაში ჩადგომა და სამხრივი განხილვა ყველა იმ საკითხისა, რომელიც ამ სამ ქვეყანას აწუხებს. ჯერ კიდევ ცოტა ხნის უკან ასეთი ჩარევა წარმოუდგენელი იყო ალბათ, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის რაღაც მესამე ქვეყანას ინიციატივა გამოეჩინა და შუამავლის როლი გაეწია, მაგრამ დღეს უკვე ამერიკის შეერთებული შტატები იმდენად აქტიურად შემოვიდა კავკასიის რეგიონში და განსაკუთრებით საქართველოში, რომ ასეთი ინიციატივას მე გულისხმობ დიპლომატიური არხებით ინიციატივა, რომც გამოჩენილი იყო ამერიკის მხრიდან, მე მგონი გასაკვირი არავისთვის იქნებოდა. თუმცა მე პირდაპირ მოგახსენებ, რომ დღესდღეობით ეჭვმეპარება, რომ რუსეთს გახარებოდა აი ასეთი სამხრივი რაიმე ფორმატის განხილვა, იმიტომ რომ ეჭვმეპარება რუსეთი თვლიდეს, რომ საქართველოსთან მისი ურთიერთობები ამერიკის შეერთებული შტატების როგორც სოფლიოში გადამწყვეტი როლის მქონე მოთამაშის მონაწილეობას იმსახურებდეს.
ბატონო არჩილ, თუ კი იმ შესაძლებლობას გავიზიარებთ, რასაც ბატონი შალვა ბრძანებს, ამერიკის რა არგუმენტებმა შეიძლება იმოქმედოს რუსეთზე საქართველოს ურთიერთობათა ნორმალიზებისათვის?
მე ასე
არ იქნება თქვა ჩიშველი იძულება მშვიდობისათვის.
მე ასე ვიტყოდი, რომ არგუმენტი იქნებოდა ის, რომ რუსეთის მხრიდან წამოყენებული არგუმენტი არ შეეთრება საკმარის არგუმენტად შეერთებულ შტატებისთვის, რომ რუსეთს მისცეს თანხმობა ამ შემთხვევაში გაიზიაროს რუსეთის პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. და ჩემი აზრით ასეც დგას დღეს საკითხი, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა ხნის წინ რუსეთის თავდაცვის და საგარეო საქმეთა მინისტრები იყვნენ ვაშინგტონში, რათა უშუალოდ მოეხსენებინათ ამერიკის მხარისათვის თავიანთი დამოკიდებულება ბანკის პრობლემასთან დაკავშირებით და თითქოს წარუდგინეს კიდეც რაღაც, როგორც ისინი ამბობენ, მტკვარი დამადასტურებელი ცნობები იმის თაობაზე, რომ საქართველოს არათუ არ თანამშრომლობს რუსეთთან, ან არ სურს რუსეთთან თანამშრომლობა ამ საკითხში, პირიქით თანამშრომლობს ეგრეთ წოდებულ ჩეჩენ ბოევიკებთან და ამით შეგნებულად ამწვავებს ამ პრობლემას. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი არგუმენტი შეერთებულ შტატებისთვის, რათა მათ ჩაეთვალათ რუსეთის პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით გამართლებულად და თუ შეიძლება ეთქვას, ასე ვთქვათ, პლანიში უკვე მიეცათ იმისათვის, რასაც ისინი ამ ბოლო ხანებში ასე აქტიურად აცხადებენ და იმკრიბიან ამის განხორციელებით. რუსეთს, როგორც დიდი ზე სახელმწიფოს პრეტენზიის მქონე ქვეყანას, უნდა კონდეს საკმარისი რესურსი იმისათვის, რომ მის ბევრად უფრო მცირე და სუსტ მეზობელთან ასე უნდა განწყობილიყოს ურთიერთობა, მოაგოროს ეს ურთიერთობა მშვიდობიანი გზით და არა იარაღის ენაზე, მით უმეტეს თუ კი ეს ამ მეზობელთან ერთად იგი გაერთიანებულია ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ სახელმწიფო თანამეგობრობაში, აკავშირებს საუკუნოვანი ურთიერთობები, როგორც ისინი ამბობენ, კულტურული, სოციალური და მეგობრული.
მოდი განავრცოთ ეგ თემა და ვისაუბროთ ორი სახელმწიფოს, ორი ქვეყნის პოლიტიკოსთა ძალისხმევაზე, რომელიც შეიძლება მიმართული იყოს ურთიერთობათა სიმწვავის მუხსნისაკენ. რუსეთში ჯერჯერობით არ ჩანს პოლიტიკური ძალა, რომელიც გამოვიდოდა საქართველოსთან ურთიერთობების ნორმალიზების მოთხოვნით ან პროგრამით. რუსული პოლიტიკური სპექტრი თითქოს ერთშულოვანია ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებით, ნუ გამონაკლის შეიძლება შედგენდნენ ცალკეული პოლიტიკოსები. თუ თქვენ იცნობთ რუსეთის შიდა პოლიტიკური პროცესების დინამიკას, შეგიძლიათ მომავალში მაინც დაინახოთ გავლენიანი პოლიტიკური პარტია, ფიგურა ან ძალა, რომელიც წამოვა საქართველოსკენ შემხვედრი მიმართულებით. ბატონო შალვა,
მე მიჭირს ახლა რუსი პოლიტიკოსების ტყავში ჩაძრომა და მათი თვალით სიტუაციის შეფასება. მე მაინც ასეთი შედაბეჭდილება მრჩება, რომ ის ძალები და ის პოლიტიკოსები, რომლებიც გადაწყვეტილების მიმღებ პოლიტიკოსებს შეადგენ რუსეთში, ჯერჯერობით ართვლიან, მე მგონი, საქართველოს იმ ანგარიშ გასაწევ ძალად, რომელთანაც თანასწორ დონეზე რაღაცაზე მოლაპარაკება არის საჭირო და ჯერჯერობით მე მგონი მაინც კიდევ ძველი კატეგორიებით აზროვნებენ და ფიქრობენ, რომ ეს ის სუსტი და უმწეო ქვეყანაა, რომელთანაც რაიმე გარიგებებზე და რაიმე შეთანხმებებზე წასვლას უბრალოდ აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ წონითი კატეგორიები არის ძალზე განსხვავებული. ეს ჩიხისკენ მიმავალი გზა, იმიტომ რომ დღესდღეობით რეალურად მსოფლიოში შეცვლილებას არასახავს, ვინაიდან არითვალისწინებს იმ დონის დაინტერესებას, რა დონის დაინტერესებასაც კავკასიის და კონკრეტულად საქართველოს მიმართ იჩენენ ის სახელმწიფოები, რომელთა იმედიც ჩვენ შეგვიძლია ვიქონიოთ, რათა რუსეთის ასეთ შესაძლო ზეწოლას დაუპირისპიროთ რაღაც სხვა ძალა. ამდენად მე ვფიქრობ, რომ არის რუსეთში ისეთი ძალები, რომლებსაც შეუძლიათ საქართველოსთან ურთიერთობების ნორმალურ ორ სუვერენულ თანასწორუფლებიან სახელმწიფოს ურთიერთობების კალაპოტში გადაყვანა, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს ძალები დღესდღეობით არ შეადგენენ პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის იმ კენწეროს, რომელზეც გადაწყვეტილებების მიღება ხდება.
კეთილი, ვიდრე გადაცემას განვამზობთ, სმენელს შევახსენებ, ეთერში რადიო თავისუფლება, ყოველკვირეული გადაცემის სადისკუსიო მაგიდი, სტუმრები არიან ბატონები არჩილ გეგიშიძე და შალვა ფიჩხაძე. რამდენიმე რუსი ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ დაძაბულობა ორ ქვეყანას შორის გარდაუვალია, სანამ ამერიკის შეერთებული შტატები საჭიროებს რუსეთის ხარდაჭერას. თუ წარმატებით განხორციელდა სამხედრო იერიში ერაყის ხელისუფლებაზე, ამერიკა დაკარგავს რუსეთის როგორც პარტნიორისადმი ძლიერ ინტერესს და საქართველოსი ცვითარების შერბილება, შესაბამისად რუსეთ საქართველოს ურთიერთობათა მოწესრიგება უფრო მოსალოდნელი იქნება. ბატონო არჩილ, თქვენ თუ იზიარებთ აი ასეთ თვალსაზრისს?
დღეს ერაყის და საქართველოს საკითხი ერთ სიტყვაში განიხილება ზოგიერთი ექსპერტის მიერ. ვარაუდობენ, რომ რაღაც გასვლაზე შეიძლება იყოს საუბარი და იმაზე, რომ იმდენად დიდია ერაყში შეერთებული შტატების ინტერესი, რომ შესაძლოა შეერთებული შტატებმა, ასე ვთქვათ, გაწიროს საქართველო, გაურიგდეს რუსეთს და რუსეთს წანიშვიქი მისცეს საქართველოში ნებისმიერი მოქმედებისთვის. აქ ბევრად რო კომპლექსურად დგას საკითხი. რა თქმა უნდა, შეერთებული შტატებისთვის მუდმივად ყოველ შემთხვევაში დიდხანს იქნება რუსეთი პრიორიტეტული თემა, პრიორიტეტული საკითხი. დღეს გლობალურად არ არის გადაწყვეტილი რუსეთის პრობლემა სოფლიოსთვის, მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გარშე ერგვარი ილუზია, რომ ამით ყველა ის უარყოფითი ტენდენცია, მოვლენა და გავლენა სოფლიო პოლიტიკაზე, რაც ახასიათებდა ცივ ომს, მოიხსნა. ეს ილუზია გაქრა და რუსეთი ისე წარმოჩინა, როგორც პრობლემა დასავლეთისთვის. ამიტომ რუსეთის ინკორპორირება დასავლეთის სამყაროში ეს ერთ-ერთი უმთავრესი თემა გახლავთ დასავლეთისთვის და ამიტომ შეერთებული შტატები მუდმივად ეცდება რუსეთი ასე თქვათ გააკეთილშობილოს და დასავლეთის დემოკრატიული ტიულის ქვეყნების ოჯახში რეალურად შევიდეს თანასწორებულებიან წევრად. და ამ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ საქართველოს გეოსტრატეგიული მნიშვნელობა მსოფლიოსთვის. რა თქმა უნდა, ბევრია დამოკიდებული კასპიისპირეთის ენერგო რესურსებზე და ამ რესურსების საერთაშორისო ბაზრებზე ექსპორტის თვალსაზრისით და ამ კონტექსში საქართველოს როლი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ ჩემი აზრით მთავარი მნიშვნელობა გეოსტრატეგიული, რაც საქართველოს დღეს აქვს, სწორედ რუსეთის საკითხის გადაუწყვეტლობის გამო აქვს, ვინაიდან საქართველო გახლავთ ერთგვარი არენა, პოლიგონი იმისა, თუ როგორც და შეიძლება შემოწმდეს რუსეთი რამდენად ზათ არის იგი ან რამდენად შეუქცევად ადგას იგი დემოკრატიული გარდაქმნების გზას და ერთგვარი რუსეთის იმპერიული ამბიციების შეკავების პოლიგონის გახლავთ საქართველო და ამდენად მას მუდმივად დიდხანს ეკნება სანამ ყოველ შემთხვევაში რუსეთში გამტკიცდება დემოკრატია და კანონის უზენაესობა მანამდე საქართველოს ეკნება ეს გეოსტრატეგიული მნიშვნელობა აქედან გამომდინარე დასავლეთი და შეერთებული შტატების პირობებში ყოველთვის იქნება დაინტერესებული ჩვენს რეგიონში სტაბილურობით და ამ ქვეყნების სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის გამტკიცებით. ეს კიდე მეტყოლებს იმაზე, რომ როგორც არ უნდა დამთავრდეს ერაყში შეერთებული შტატების მომავალი სავარაუდო სამხედრო კამპანია, ეს ინტერესი ჩვენი რეგიონის მიმართ შეერთებული შტატების მხრიდან არ განელდება.
ბატონო აჩილ, მაგ თვალსაზრისით პასუხად მინდა შემოგთავაზოთ სხვა თვალსაზრისი, რომელიც ასევე არაერთხელ გამოითქვა როგორც რუსი, ისე ქართველი ანალიტიკოსების მიერ, რომ თუკი საქართველო განიხილება რუსეთის იმპერიული ამბიციების შეკავების იარაღად, მაშინ რუსეთი ბუნებრივია არ დაუშვებს საქართველოში სიტუაციის დაწყნარებას, ქვეყნის განვითარებას, გაძლიერებას და სხვა. ანუ იქნება გამოუვალი პრინციპში წინააღმდეგობრივი ვითარება. რუსეთი პრეტენზიებს გიყენებს იმის გამო, რის დასანერგადაც თვითონ ირჯება საქართველოში.
მარტალიბანდებით არის ასეთი მოსაზრება, მაგრამ თუ კი გადავხედავთ ისტორიას, არც თუ ისე შორეულ წარსულს, ნახავთ, რომ მიუხედავად რუსეთის შეწინააღმდეგებისა დასავლეთის მხრიდან მომდინარე ამა თუ იმ ინიციატივისა და თქვათ მოვლენისა თუ ტენდენციისა, საბოლოო ჯამში რუსეთი მაინც თავის პოზიციას ეგუება ყოველ შემთხვევაში ამ ახალ მისთვის არასასრულ ტენდენციებს და ხდება უარეს შემთხვევაში პასიური დამკვირვებელი, უკეთეს შემთხვევაში თანამონაწილე ამ თავიდროზე მისთვის ყოფითი ტენდენცია. მეხედულებაში მაგ ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის არსებობის პერიოდში მან დათმო დასავლეთის სასარგებლოდ ის, რომ ბალტიისპირეთის რესპუბლიკებს მიანიჭა დამოუკიდებლობა. ნატოს გაფართოების პერიპეტიები გავიხსენოთ, რომ ხელახ მოურია ტეხალუსიფა, მაგრამ აი ეს ბოლოს შეეგუა ამას და დღეს კიდევ უკვე შეგუებულა მეორე ტალღას ნატოს უპრეცედენტო გაფართოებისა. იგივე შეიძლება თქოს კასპიის ზღვის სტატუსის პრობლემასთან დაკავშირებით. ამიტომ თუ კი რუსეთი დაინახავს, რომ კავკასიაში, კერძოდ საქართველოში დამოუკიდებლობა ლობა სუვერენიტეტი ხელშეხლობა ჩვენი საზღვრების სუვერენიტეტის ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი წარმოადგენს შეერთებული შტატებისთვის მაშინ იგი თავის ამბიციებს უკან წაიღებს იძულებული იქნება შეურიგდეს ამას და ეხლა სწორედ ასეთი კრიტიკული მომენტი გახო ძალიან გადამწყვეტი პერიოდია როდესაც კრიტიკულ მასას აღწევს დასავლეთის მხრიდან დაინტერესება და ამის შესახებ სიგნალების მიცემა რუსეთისთვის და რუსეთი შესაბამისად გასაგები მიზეზების გამო ის ყველანაირად ცდილობს რომ ამას შეეწინააღმდეგოს მაგრამ სწორედ ეს კრიტიკული პერიოდი და უნდა ვივარაუდოთ და უნდა ვიქონიეთ იმედი რომ ეს სწორედ ჩვენ სასარგებლოდ გადაწყდება და არც თუ ისე შორეული უნდა იყოს შემისაზრდით ის დრო როდესაც ერთხელაც რუსეთი შეეგუება ამას. გამოსცა კიდეც რუსეთის პრესაში, მაგალითად ნიზავისიმე გაზეტაში სტატიები, სადაც რუსი ავტორები წერენ, რომ ჩვენ უკვე საბოლოოდ დავკარგეთ საქართველოს და ამას ჩვენ უნდა შევეგუოთ.
კეთილი, მოდი დაუბრუნდეთ მას ჩვენი საუბრის თემას რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობათა მოწესრიგებას და ვილაპარაკოთ უკვე ქართველ პოლიტიკოსთა შესაძლო როლზე, მათი ქმედებების შესაძლო ეფექტზე ამ პროცესში. როგორც მე ვხედავ, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობათა მოწესრიგებლად განსაკუთრებით აქტიურობენ ის ფიგურები, რომლებიც არ შედიან სახელმწიფო ორბიტაში. არ წარმოადგენენ არც პოლიტიკის განმასახიერებლებს და არც მის განმახორციელებლებს, პოლიტიკისა, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს ხელისუფლება. ესენი არიან ძალები, რომელთაც საქართველოში უფრო პრორუსული ძალების სახელით იცნობენ და არ ვიცი შეიძლება ვაჭერობდე, მაგრამ ეს არის გაჭრილი კარტია. ამათი ძალის ხმევა არ შეიძლება იყოს ალბათ დიდი ეფექტის მომტანი. და უფრო მიმართულია თქვა და პოლიტიკური დივიდენდების დაგროვებისაკენ. და მაინც თუ ხედავთ თქვენ თუ ჩანან აქ ის პოლიტიკოსები, ვინ შეიძლება რაღაცა წვლილი შეიტანონ საქართველოს ურთიერთობათა მოწესრიგებაში. ბატონ შავას თხოვდი.
პიროვნებები არ წვეტენ ამ შემთხვევაში ყველაფერს. ალბათ მაინც წვეც ის თუ რა პოლიტიკური მიმართულებისაა ესა თუ ის პოლიტიკოსი და რა ფასეულობების ერთგული. იმისათვის რომ მოუძებნოთ ის პოლიტიკოსი, რომელიც რუსეთისკენ შემხედრ ნაბიჯებს გადადგავს და ამით რუსეთს უხეშად რომ თქვა შემოურიგებს საქართველოს, ალბათ ზედაპირულად მაინც უნდა გამოვხედოთ ის რას რუსეთს. ანუ რა ნაბიჯს, ნებისმიერი ქართველი პოლიტიკოსისას ქნებავთ პრორუსულისას, ქნებავთ ხესდღეობით არაპრორუსულისას, რა ნაბიჯს აღიქვალდა რუსეთი, თუ მისკენ გადადგმულ ნაბიჯად. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ზედაპირზე რაც ჩანს, ყოველი ასეთი ნაბიჯი, რომელსაც რუსეთი აღიქვალდა მისკენ გადადგმულ ნაბიჯად, ერთგვარ გავლენას მოახდენდა საქართველოს სასიცოცხლო ინტერესებზე და აზიანებდა ამ ინტერესებს და აცდენდა საქართველოს იმ გზას, რომელიც მე პირადად ყველაზე სწორი გზად მემაჩნია. ეს არის დასავლეთზე ორიენტირებული გზა, მაგრამ ეს ჩვენი ბრალი არ არის. ის რომ რუსეთი აცხადებს დასავლურ ფასეულობებზე ორიენტაციას თავის პოლიტიკის იმ ნაწილში, რომელიც დასავლეთისთვისაა გათვლილი და აბსოლუტურად სხვა კატეგორიებით აზროვნებს, როდესაც ეს, როგორც ისინი ამბობენ, ახლო საზღვარგარეთის ქვეყნებს ეხება, ეს ჩვენი ბრალი არ არის. თვით რუსეთში დამოკიდებულება სამწუხაროდ იმგვარი ჩამოყალიბდა დღესდღეობით, რომ ის, რაც ჩვენ მიგვაჩნია ჩვენი ქვეყნისთვის სასიკეთოდ, ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის განმამტკიცებლად, რუს პოლიტიკოსებს თავისი ქვეყნისთვის საზიანოდ მიაჩნიათ. ასე რომ ნებისმიერი პოლიტიკოსი, რომელიც მოვა ხელისუფლებაში, მაშინ როდესაც კონსტიტუციურად ამის დრო დადგება, თუკი ის საქართველოს ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, როგორც დღესდღეობითაა ეს ეროვნული ინტერესები განსაზღვრული, იმოქმედებს, ის სამწუხაროდ დაპირისპირებაში მოვა იმ პოლიტიკურ ისტებლიშმენტთან, რომელიც დღესდღეობით რუსეთში ზის უმაღლეს თანამდებობებზე. და პიროვნულად ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, რა სახელი და გვარი ერქმევა ამ ადამიანს საქართველოში. რა თქმა უნდა, შესაძლოა და ამის გამორიცხვა არ შეიძლება, რომ მოა ისეთი პოლიტიკოსი, რომელიც ეროვნულ ინტერესებს გადაახალისებს საქართველოსაც და განსაზღვრავს სრულიად სხვაგვარად. ანუ იტყვის, რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესები არის ყველაფერში რუსეთის, თუ შეიძლება ასე უხეშად ითქვას, რუსეთის კვალდაკვალ სიარული. თუ რუსეთი წავა დასავლეთისკენ, ჩვენც რუსეთს უნდა გავყვეთ დასავლეთისკენ. თუ რუსეთი რაღაც სხვა პოლიტიკას განახორციელებს, ჩვენც ასევე იქითკენ უნდა წავიდეთ, ოღონდ რუსეთს უნდა გავყვეთ. მაგრამ რუსეთს წინ არ უნდა გადავასწროთ არც ერთი და არც მეორე, არც მესამე და სხვა მიმართულებით. თუ ასეთი პოლიტიკური ძალა მოვიდა ხელისუფლებაში, მაშინ რა თქმა უნდა რუსეთთან ალბათ შერიგება შესაძლებელი იქნება, მაგრამ მე პირადად არ მიმაჩნია, რომ ეს სუვერენული, ქართული სუვერენული სახელმწიფოსთვის მისაღები გზა იყოს.
კეთილი, დიდი მადლობა სტუდიაში მომზადებისათვის. აქ დავასრულოთ ჩვენი გაცემა.
დავით ვაიჭაძე თბილისში სადისკუსიო მაგიდასთან ესაუბრებოდა საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის წამყვან ექსპერტს არჩილ გეგეშიძეს და სახელმწიფო კანცელარიის საერთაშორისო ურთიერთობათა სამსახურის უფროს შალვა ფიჩხაძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი შემდგომი მასალა შეეხება ჩეჩნეთის მეორე ომს, რომლის დაწყებიდან 3 წელიწადი გავიდა 23 სექტემბერს. 3 წელიწადი გავიდა, მაგრამ მიუხედავად კრემლის არაერთი განცხადებისა, რომ სამხედრო ფაზა დამთავრებულია, ომს ბოლო არ უჩანს. ოფიციალური სტატისტიკით ამ ომში 4500 რუსი ჯარისკაცი დაიღუპა. ადამიანის უფლებათა დამცველი ჯგუფების აზრით ეს ციფრი გაცილებით უფრო მაღალია. სამხედროების თქმით, მათ 20000-მდე ჩეჩენი მეამბოხე მოკლეს. არ არის მონაცემები მშვიდობიან მოქალაქეთა შორის დანაკარგის შესახებ. ზოგიერთი ანალიტიკოსი ვარაუდობს, რომ მათი რიცხვი ათობით ათასი უნდა იყოს. მოუსმინეთ ელენე ლორთქიფანიძეს.
ამასობაში ასობით ათასი ლტოლვილი ჩეჩნეთის გარეთ რჩება. დაბრუნებულებს ხვდება გაპარტახებული ქვეყანა, სადაც განუკითხაობა მეფობს და სადაც რუსეთის ჯარი მხოლოდ დღისით აკონტროლებს სიტუაციას. გასულ წელში ჩეჩენი მეამბოხეების მიერ სამხედრო ვერტფრენის Mi-26-ის ჩამოგდებამ დაიღუპა 121 ადამიანი. ჩეჩნეთის შედარებით უსაფრთხო რეგიონში კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ სამხედროები ვერ აკონტროლებენ რესპუბლიკას. რუსეთის პარლამენტის ყოფილი სპიკერის ეროვნებით ჩეჩენის რუსლან ხაზბულატოვის თქმით, სამხედროები ვერ ასრულებენ მათ დაკისრებულ ამოცანას, თუმცა 1994-98 წლების ომისგან განსხვავებით ისინი ამჯერად ვერ იტყვიან, რომ პოლიტიკოსები ხელს უშლიან.
Полное отсутствие подготовки, их неумение воевать даже ограниченные.
ისინი სრულიად მოუმზადებლები არიან, არ იციან როგორ ებრძოლონ თებს შეხიზნული ბანდიტების მცირერიცხოვან ჯგუფებს. მათი მიზეზით იღუპება ათობით ათასი ადამიანი. მთელი რესპუბლიკის ეკონომიკა, კულტურა და სოციალური სფერო მთლიანად გაპარტახებულია. მაშ რაღა კონტრტერორისტული ოპერაციაა ეს?
Что это за контртеррористическая операция?
მიუხედავად ამისა, რუს გენერლებს მშვიდობიანი დარეგულირების იდეა ხელს არ აძლევს. არის ვარაუდები, რომ ისინი ჩეჩნეთში იარაღითა და ნავთობით ვაჭრობაში არიან ჩართული. რუტინული ცნობებით ნიღაბ აფარებულ რუს ჯარისკაცებს ხშირად ვითომდა დაკითხვებზე სახლებიდან ბიჭები და მამაკაცები მიჰყავთ. ბევრი მათგანი უკან აღარ ბრუნდება. ზოგიერთის გვამს ზოგჯერ სახელდახელოდ გათხრილ საერთო საფლავში პოულობენ. მოსკოვი კი განაგზობს მტკიცებას, რომ მდგომარეობა უმჯობესდება. მიმდინარე წლის მაისში რუსეთ-ევროპის საბჭოს სამიტზე პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თქვა, რომ მიუხედავად სიძნელეებისა იქმნება ნორმალური სოციალური გარემო, იწყებს მოქმედებას ადგილობრივი ხელისუფლება და სამართალდამცველი ორგანოები. მიმომხილველთა დიდი ნაწილი ასე ოპტიმისტურად არ არის განწყობილი. ამთვის დამდეგ ჩეჩნეთში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია იმყოფებოდა. დელეგაციის მეთაურმა ლორდმა ჯადმა თქვა, რომ ვერ დაეთანხმება რუსეთის მტკიცებას თითქოს მდგომარეობა რესპუბლიკაში გაუმჯობესებულიყოს. ადამიანის უფლებათა დამცველი ჯგუფების ინფორმაციით კი ინგუშეთიდან ლტოლვილებს ომით გაპარტახებულ ჩეჩნეთში ძალით აბრუნებენ. გაეროს ლტოლვილთა საქმეების კომისარიატის წარმომადგენელმა მოსკოვში ვერა სობოლევამ ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ჩეჩნეთი სახიფათო ადგილად რჩება. მისი სიტყვით გროზნო განიცდის ტუალეტებისა და წყლის დეფიციტს. და მოსკოვის გეგმები ზამთრის დადგომამდე ინგუშეთიდან ჩეჩნეთში 40,000 ლტოლვილი დააბრუნოს არარეალისტურია.
რუსეთის ომი ჩეჩნეთის წინააღმდეგ დაძაბულობას ქმნის რუსეთსა და დასავლეთის ურთიერთობებში. კრემლი ცდილობს ის ტერორიზმის წინააღმდეგ საერთაშორისო კამპანიის ნაწილად გაასახოს. 11 სექტემბრის შემდეგ დასავლეთმა მართლაც შეარბილა მოსკოვის კრიტიკა, თუმცა მთლიანად არ შეუწყვეტია. ამასთანაც შეერთებული შტატების ელჩმა მოსკოვში, ალექსანდერ ვერშბოუმ განაცხადა, რომ ცნობები რუსის სამხედროების მიერ ჩეჩნეთში ადამიანის უფლებათა ხელყოფის შესახებ შეშფოთებას იწვევს. ჩეჩნეთის კრიზისის გადაჭრა მხოლოდ პოლიტიკური მეთოდებით შეიძლება და არა სამხედრო ძალითო, განაცხადა ამერიკის ელჩმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთი, პანკისი, ჩეჩნები, ამ თემებმა სულ დაავიწყა პოლიტიკოსებს თბილისში თბილისის ადგილობრივი არჩევნების შედეგების რევიზიის პროცესი. საგარეო აგრესიის მოსაგერიებლად ოპოზიციურ პარტიათა მნიშვნელოვანმა ნაწილმა ხელისუფლებასთან დაპირისპირებაზე უარი თქვა. თუმცა არიან ისეთებიც, ძირითადად კი ადგილობრივ არჩევნებში გამარჯვებული პარტიები, ნაციონალური მოძრაობა და ლეიბორისტური პარტია, რომლებიც ამ თანამშრომლობის წინაპირობად თბილისის ახლად არჩეული საკრებულოს მუშაობის დაწყებას ასახელებენ და ამას არჩევნების შედეგების რევიზიამდე მოითხოვენ. ამ თემაზე კახამ ჭედლიძემ მოამზადა თბილისში სიუჟეტი.
ჩვენი რადიო მსმენელისთვის ცნობილია, რომ თბილისის საკრებულოს არჩევნების შედეგების გადამოწმება ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივას წარმოადგენდა. თუმცა ამავე პარტიამ დედაქალაქის საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობის დაწყება რევიზიის შედეგების გამოქვეყნებამდე მოითხოვა და ამ მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის გამო ხელისუფლება თბილისის არჩევნების ჩაშლის მცდელობაში დაადანაშაულა. თბილისში ხანგრძლივი სახელისუფლებო ვაკუუმის შესება ძველი საკრებულოს წევრებმა სცადეს და უფლებამოსილების განხანგრძლივება მოითხოვეს. ამან კიდე უფრო გაართულა ნაციონალური მოძრაობის, ლეიბორისტული პარტიისა და ხელისუფლების ურთიერთობა. ლეიბორისტთა ლიდერმა შალვა ნატელაშვილმა თბილისის მერია კორუფციაში დაადანაშაულა და საკრებულოს ყოფილი წევრები მერის ჯიბის დეპუტატებად გამოაცხადა. ნაციონალურმა მოძრაობამ ძველი დეპუტატების ინიციატივაში ახალი საკრებულოს ფორმირების დაბლოკვის განზრახვა დაინახა და აქ უკვე ისეთი პოლიტიკური კონფლიქტი გაჩაღდა, რომ სიმწვავით რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს არაფრით ჩამოუვარდება. ძველი საკრებულოს წევრმა ყოფილმა ლეიბორისტმა მაია ელოშვილმა 25 სექტემბერს ის დოკუმენტი გამოაქვეყნა, რომელიც დარღვევებით გამართულ არჩევნებში გამარჯვებულ პარტიათა მცდელობას, როგორმე დააჩქარონ ახალი საკრებულოს ფორმირება, გარკვეულწილად ნათელს ფენს. ელოშვილის თქმით, როგორც ხელისუფლებამ, ასევე ოპოზიციამ საზოგადოებას დაუმალა ევროპის ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების ორგანოთა კონგრესის ბიუროს მიერ 2002 წლის 5 ივლისს სტრასბურგში მიღებული დოკუმენტი. ამ დოკუმენტის დასკვნით ნაწილში ნათქვამია:
სამწუხაროდ 2 ივნისის არჩევნები წარმატებულის მაგივრად უფრო უკან გადადგმული ნაბიჯი იყო ქართული დემოკრატიისათვის. აღინიშნებოდა სერიოზული დარღვევები საარჩევნო მომზადების პროცესში. განსაკუთრებით ეს შეეხება საარჩევნო სიებს და ასევე საარჩევნო კოდექსს, რომელშიც ჯერ არ ყოფილა შეტანილი ის ცვლილებები, რომლებიც ევროსაბჭოსა და ეუთოს მიერ გაკეთებულ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებდა. ზემოხსენებული სიტუაციის ფონზე არსებობს ძლიერი არგუმენტი იმისათვის, რომ არჩევნები ხელახლა ჩატარდეს შესაფერის დროს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე.
ცხადია, რომ ასეთი არჩევნებით ჩამოყალიბებული საკრებულო ლეგიტიმურობას მნიშვნელოვნად მოკლებული იქნება, თუმცა არჩევნების ხელახალი ჩატარებაც თითქმის შეუძლებელია გამარჯვებული პარტიების წინააღმდეგობის გამო, რომლებიც არჩევნების შედეგების გადათვლის საფუძველზე საკრებულოში ადგილების გადანაწილების შესახებ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საბოლოო გადაწყვეტილებასაც არ ელოდებიან. არადა საარჩევნო დოკუმენტაციის რევიზიის შედეგები ახალი საკრებულოს ლეგიტიმურობის ხარისხის გაზრდას გამოიწვევდა. თუმცა თავად გადათვლის პროცესით გაურკვეველი მიზეზებით ჭიანურდება და მისი ხარისხიც ეჭვსპადებს. ეს მრავალწახნაგა კონფლიქტი სულ უფრო მწვავდება და ძნელია იმის თქმა, თუ როდის მიუახლოვდება თავის ლოგიკურ გადაწყვეტას. ესი კითხარია, რომ საკანონმდებლო ორგანოს გარეშე დედაქალაქის დატოვება გარკვეული ძალების ინტერესებში მართლა შედის. ერთნი ამ ყველაფრის ორგანიზებას დედაქალაქის მერს მიაწერენ, მეორენი კი ცენტრალურ ხელისუფლებას. თუმცა ვინც არ უნდა იყოს ეს, იგი ვირტუოზულად იყენებს პოლიტიკური ძალების დაჟინებულ სურვილს, როგორმე სწრაფად დაეუფლონ თბილისის საკრებულოს მანდატს. ქახამ ჭებლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
განვაგრძოთ პროგრამას. ჩვენი შემდგომი მასალა საქართველოს შიგნით მიმდინარე ერთ რეფორმას ეხება. სამართალდამცავი ორგანოებისა და სპეცსამსახურების რეფორმების კომისიამ, რომელსაც უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ლადო ჭანტურია ხელმძღვანელობს, რეფორმის კონცეფციაზე მუშაობა დაამთავრა. 25 სექტემბერს კომისიამ უშიშროების სისტემის რეფორმის კონცეფცია განიხილა, რომლის თანახმადაც სამინისტრო უქმდება და მის ნაცვლად იქნება ახალი სტრუქტურა. სახელმწიფო უშიშროების სამსახური, რომელიც წინამორბედისგან მხოლოდ სახელით კი არა, ფუნქციებითა და სტრუქტურითაც თვისობრივად იქნება განსხვავებული. ამ ახალი სტრუქტურის შესახებ სოზარ სუბელიანი გასაუბრებს.
კომისიის თავმჯდომარის ლადო ჭანტურიას თქმით, კომისიამ საკმაოდ ცივი დროის, სხვა თვის განმავლობაში შექმნა კონცეფცია, რომელსაც სამი უმთავრესი მოთხოვნა უნდა დაეკმაყოფილებინა. იგი შესაბამისობაში უნდა ყოფილიყო აღიარებულ საერთაშორისო სტანდარტებსა და დასავლეთის დემოკრატიული ქვეყნების პრინციპებთან. კონცეფცია უნდა ყოფილიყო მოწონებული საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და მეგობარი ქვეყნების მიერ. ათა კონცეფციის განხორციელების პროცესში ათი მხარდაჭერის იმედი ყოფილიყო. და ბოლოს, მესამე მოთხოვნა, კონცეფცია უნდა ყოფილიყო რეალისტური და განხორციელებადი. კომისიის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ მთლიანობაში ეს მიზნები მიღწეული იქნა.
მე ვფიქრობ, რომ მთლიანობაში ჩვენ კარგი კონცეფცია შევიმუშავეთ. ეს კონცეფცია არის საფუძველი სამართალდამცავი ორგანოების სისტემის საბჭოური მოდელის დემონტაჟის. პრაქტიკულად ამით ჩვენ დავნერგავთ საქართველოში იმ სისტემას და იმ პრინციპებს, რაც დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებში დიდი ხანია აპრობირებულია და არსებობს.
რაც შეეხება კონკრეტულად უშიშროების სამინისტროს, რომლის რეფორმირების საკითხის კომისიამ 25 სექტემბერს განიხილა, იგი სრულიად ახალ სტრუქტურად უნდა გადაკეთდეს.
ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ უშიშროების სამინისტრო გაუქმდება და მის ნაცვლად შეიქმნება სახელმწიფო უშიშროების სამსახური. ეს არ არის მხოლოდ სიტყვების თამაში, ითვლება ფუნქციებიც. სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის უფროსი აღარ იქნება მთავრობის წევრი, მას პრეზიდენტის დარწმუნებით დაამტკიცებს საქართველოს პარლამენტი, ხოლო მინისტრებისგან განსხვავებით გარკვეული ვადით, ეს ვადა არის დამოუკიდებლობის გარანტია.
კანონპროექტის თანახმად ეს ვადა 5 წლით არის განსაზღვრული. რაც შეეხება თავად უშიშროების სამსახურის მომავალ ფუნქციებსა და სტრუქტურას, უშიშროების მინისტრის მოადგილის დავით ფაზაძის თქმით, პირველ რიგში სამ კითხვას უნდა გაეცეს პასუხი.
მარტივად რომ ვთქვათ, სამ საკითხზე უნდა გავსეთ პასუხი. რას ვიცავთ, რისგან, რისგან ვიცავთ და შემდეგ უკვე როგორ ვიცავთ. აი ეს არის შინაარსი ამის.
ხოლო ამის შემდეგ შეიძლება განისაზღვროს, თუ რა ადგილი უნდა დაიკავოს საფრთხების საერთო სისტემაში უშიშროების სამსახურმა. თავად კონცეფციის ავტორმა დავით ბაზღაძემ, მას შემდეგ, რაც საკუთარი ხედვა კონცეფციის სახით ჩამოაყალიბა, მას შესაბამისი კანონია დებულებად მოაყოლა. ათი განხორციელების შემთხვევაში კარდინალურად უნდა შეიცვალოს არა მხოლოდ უშიშროების სამსახურის სტრუქტურა, არამედ თანამშრომელთა რაოდენობაც.
ეს უნდა იყოს მოქნილი, კომპაქტური, ცირორიცხოვანი, მაღალ პროფესიონალური, კარგად აღჭურვილი და უზრუნველყოფილი სამსახური.
როცა ცირორიცხოვანს ამბობ, დღეს როგორც ვთვლით, სადღაც 4500-ია თუ არ ვცდები, ხო?
დაახლოებით ეს.
რამდენი უნდა იყოს ეს კონკრეტ ოპტიმალური გაიქნება? რო აი გამოსაღები
გაიქნება. ოპტიმალურზე საუბარი არის რთული. მე კიდევ ამბობ, რიცხობრივადაც და სტრუქტურულად უნდა განსაზღვროს ეროვნული უშიშროების უზრუნველყოფის პრიორიტეტები.
უშიშროების ახალი სამსახურის თანამშრომელთა შესაძლო რაოდენობას ვერც ლადო ჭანტურია აზუსტებს, თუმცა მის თქმით, ბევრი განვითარებული ქვეყნის გამოცდილების დათვალისწინებით, 10000 მოსახლეზე დაახლოებით ერთი სპეცსამსახურის თანამშრომელი უნდა მოდიოდეს, რაც საქართველოს შემთხვევაში სპეცსამსახურის თანამშრომელთა რიცხვის მინიმუმ 10 ჯერ შემცირებას ნიშნავს. სოზარ სუბელიანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
დღევანდელი გადაცემა ციკლიდან ქალი და მსოფლიო დამნაშავეობის პრობლემას ეძღვნება. კონკრეტულად კი მის გენდერულ თავისებურებას, ქალის და მამაკაცის კრიმინალური მიდრეკილებების შედარებას. გადაცემის ავტორი მარიამ ჭიაურელი პირველი ცოდვის ევას სახით ქალის მიერ ადამის მამაკაცის შეცდენას იხსენებს და ამ დარღვევას, ღმერთის დაწესებული აკრძალვის დარღვევას, დღეს ძალადაკარგულ სიმბოლოდ მიიჩნევს.
მისი მასალიდან შეიტყობთ, რომ ედემის ბაღისგან განსხვავებით, ჩვენს რეალობაში კანონის დამღობებს შორის მამაკაცების რიცხვი გაცილებით აღემატება ქალთა რაოდენობას.
ქალები გაცილებით უფრო იშვიათად არღვევენ კანონს, ვიდრე მამაკაცები. ასეა მთელს მსოფლიოში, ანუ ქვეყნების სახელმწიფოებრივი თუ სოციალური მოწყობის მიუხედავად. ცხადია, ქვეყნებს შორის სხვაობა არსებობს. ქალები შეერთებულ შტატებში ძალადობის აქტის ჩატანის გამო გასამართლებულთა 14%, ხოლო გერმანიაში მკვლელობისთვის მსჯავრდებულთა 13% შეადგენენ. ასევე გერმანიაში ქალების რიცხვი ზოგადად პატიმართა 5% არ აღემატება. დადგენილია აგრეთვე, რომ ზარალი, რომელიც ქალთა მიერ ჩადენილ დანაშაულებს უკავშირდება, გაცილებით უფრო ნაკლებია, ვიდრე მამაკაცების მიერ ჩადენილ დანაშაულებს მოაქვს, და რომ დანაშაულის რეციდივი ქალებს შორის მამაკაცებთან შედარებით იშვიათობად რჩება. დანაშაულების გენდერული თავისებურებების შესახებ კიდევ არაერთი ფაქტის მოყვანა შეიძლება, და რაც არანაკლებ საყურადღებოა, არსებობს ამ ფაქტებისა თუ მათი მიზეზების ახსნის სხვადასხვა მცდელობა. მაგალითად, ასეთი. სოციალური და სიღრმითი ფსიქოლოგიის ამბობელი ექსპერტი გერჰარდ გრევსი გაუმართლებლად მიიჩნევს ამჟამინდელ ტენდენციას, რომლის შესაბამისად ქალებისა და მამაკაცების მოქმედებას მათი მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოებრივი როლების მიხედვით ხსნიან. გერმანელი მკვლევარი კი საჭიროდ მიიჩნევს სოციალურის გარდა ევოლუციური ფაქტორის გათვალისწინებას. მისი თქმით, ქალს ოდითგანვე დაცვა, მოპოვებულის შენარჩუნება ევალებოდა, მაშინ როცა მამაკაცი ახლის ძიებით და ბრძოლით იყო დაკავებული. და ამ ფუნქციების მიხედვით ჩამოყალიბდა სქესთა ჰორმონალური სისტემა. გერმანელი ექსპერტის განმარტებას ეხმიანება საკმაოდ გავრცელებული მოსაზრება, რომ ქალები თავიანთი ბუნებით მამაკაცებზე ნაკლებად აგრესიულები არიან. თუმცა ზოგი ფიქრობს, რომ პოლიციელები თუ მოსამართლეები ქალებს შედარებით უმობიერად ეპყრობიან, და არც თუ იშვიათად თავს იკავებენ მათ წინააღმდეგ საქმის აღძვრის, თუ მათთვის მკაცრი განაჩენის გამოტანას. ყველა ამ თეორიაში ალბათ სიმართლის მართლის დანახვა შეიძლება, მაგრამ მათი შეჯერება და მასშტაბური ანალიზის გაკეთება, როგორც გერმანიის ჟურნალი Zeit Zeichen გვამცნობს, ჯერჯერობით მომავლის საქმედ რჩება. რაც შეეხება ვითარებას საქართველოში, ამ საკითხთან დაკავშირებით რამდენიმე შეკითხვით მიმართათ ქალთა კლუბის პეონი თავმჯდომარის მოადგილეს ელისო ამირეჯიბს, რომლის ორგანიზაცია 1999 წლიდან მუშაობს საქართველოში პატიმარ ქალთა მდგომარეობასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. გთავაზობთ ელისო ამირეჯიბთან საუბრის ჩანაწერს.
პატიმარების რაოდენობა საქართველოში საერთო რაოდენობა 7419-ია, რომელთაგან 252 ქალია.
როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი?
ვიცით რა არის, მე მაინც ფიქრობ, ეს გამომდინარეობს იმ ქალის ბუნებიდან და განსაკუთრებით საქართველოში მოგეხსენებათ, რომ ქალს ძალიან დიდი როლი აკისრია ოჯახში და შვილების გაზრდაში. ამიტომ მთელი მისი ყურადღება, როგორც შეიძლება გადართულია მხოლოდ ამ საკითხზე და კაცი ოჯახში მაინც შემომტანად ითვლება, რომელიც ხშირ შემთხვევაში თუ ისეთი გზებით ვერ ახერხებს ოჯახის რჩენას, კრიმინალურ გზას ადგება და ამდენად საქმიდან გამომდინარე შეიძლება იყოს ეს მაღალი მაჩვენებელი კაცებისა ქალებთან შედარებით.
თქვენ ფიქრობთ, რომ ასე ვთქვათ, თუ უხეშად ვიტყვით, ქალს დრო არ აქვს დანაშაულის ჩასადენად?
არა, დრო არა, ალბათ უბრალოდ ას ფიქრობს ამის შესახებ, იმიტომ რომ მისი გონება დაკავებულია ყოფითი პრობლემებით ხშირ შემთხვევაში, ამდენად ას დრო რჩება და ას ენერგია მე მგონი სხვა რამეზე საფიქრალად.
არსებობს აგრეთვე მოსაზრება, რომ საერთოდ პოლიცია, იგივე მოსამართლეები, ესეთი სტრუქტურები უფრო მობიერად ეპყრობიან ქალებს, ვიდრე მამაკაცებს. ასეა თუ არა საქართველოში?
მითითა, მე ვერ ვიტყოდი მაგას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემთხვევაა და უშუალოდ იგივე პოლიციის მიერ უყოს კოლონიაში იყო ნაცემი ქალებისა დაკითხვის პროცესში, რომლებიც იყო ნაცემები, ამიტომ რომ მობიერების შესახებ ვერაფერს ვიტყვი. დიდი სხვაობა ალბათ ქალის და კაცის შორის ამ შემთხვევაში არ არის.
მაგრამ რამდენადაც ვიცი, მოპყრობა, დამოკიდებულება ქალი და მამაკაცი პატიმრების მიმართ საზოგადოების მხრივ განსხვავებულია.
ხო, აქ ძალიან დიდი სხვაობა. საზოგადოებაში ფიქრობდა, რომ კაცი, რომელიც ხვდება ციხეში, ნუ ეს არა უშავს, ცხოვრება მიიყვანა, ვაჟკაცია, რა მოხდა. ქალი, რომელიც ხვდება ციხეში, ის ფაქტიურად დაღდასმულია მთელი ცხოვრება. იმას ძალიან იშვიათ შეხვდა, პრაქტიკულად არც არასოდეს არ ეწყება შანსი ახალი ცხოვრების დაწყებისა. მით უმეტეს, რომ ოჯახის წევრები ამბობენ, ხშირად შემთხვევაში მათზე უარს.
შეიძლება იმის თქმა, რომ ქალი თავისი ბუნებით ნაკლებად აგრესიულია.
იქით რა არა, ცხვარი ცხვარია და თუ გაცხარდა ცხარია თქვამია. არა თქვა რაღაცა კონდენციამდე მისული ხარი ნამდვილად ხდება საკმაოდ აგრესიული და შეიძლება საშიშიც კი.
დღეს ქალთა კლუბის პეონის თავმჯდომარის მოადგილესთან ელისო ამირეჯიბთან საუბრით დამთავრდა მარიამ ჯელურის ყოველკვირეული პროგრამა „ქალი და მსოფლიო“. დასრულდა რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. მომავალ შეხვედრამდე.